Takk fyrir það, maður. Þetta er að munni er fyrst um til nauta landsinsmann. Aðsettingarni í bæinn Seysi, lágum við innan fiska. Spurning er, ætti og fiskmaður að nýta tulltingarkvæm Seysi, lágum við innan fiska. Tvei, hvað hendur rælefnum um baskur hent, að vansin nýtti lágu setti gildi, bara um fyrsta januar 2018. Og tvei, með landsinsmaðurna stuttar tóginn fram til fyrsta januar 2018 er að við mjög skapra til innan fyrirvægarsu til völdu umstöðunar. Vi måske kan gjøre at underværelset, man tager det med klassisk fanevik, at det bliver lidt mere ved landstidsmarven, at han nødt til at tage der kan sige sig i lavene med en fiskab. Lidt mere tog til, at han gør ikke, løst i ikke skib, at man fisker i januar 2018, og så hører vi ikke noget fiskeretten til. Ja, landstidsmarven har rundt vi om, at han sige, hvis du går ikke gjøre, så er ikke at han fisker i januar 2018, så er det ikke fiskeretten til. Þetta er bara sagt svo að það er kannski að skiljast sem hann hótt hann, svo hittar hann lóft hann þetta fæta hann og nú vantur nýtt slókað við þú, svo stuttar allt upp að nýttar hann. Fæta hann er lóð af græn séð, séð lóðinu innan fiskjaf hér til verið að ondki hendur er fyrsta januar fyrst. Náttján heldur fiskjafinn hann af fram sem hér til lóðinu var lóð og vera lóð við 5 ára gildistur. Það byrði lík með að landsinsmaðurinn segja nægt annað fyrir fyrir að fólksu og nægði það fyrir að veit fólksins sem að hann segja brött. Tögin styttist þegar þess að januari 2018 að flestu að þetta fætan og skapra og gera allt og stutt það vinnum ég að tilhæða sig um grunnleggjandi breytingar að vera framtar. Þegar hann segja nánu landsan við 5 ára gildistöðu vissu að nút það grunnleggjandi breytingar ekki kom setja sig gildi við sem stuttum skapra. Tögin nægði það fyrir að veita hvað landsinsmaðurinn heldur við að vinnum við skapra. Takk fyrir, herr Hennar.